kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu har'aa wajjinanii Tigist Gammeeti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif Rippaabilikaanii kutaa Filooriidaa bara 2011 qabee seeneetii keessattii fi koriiwwan hariiroo alaatii fi basaasa mana maree kanaa keessatti tajaajilaati turan Maarkoo Ruubiyoo kaadhimuu isaanii beeksisaniiru. Ruubiyoon nama waggaa 53 waggaa ta'an maatiin isaa godaantota kuubati. Seeneetiin filannoo kana hora gaasises laatiinoo sadarkaa kanatti aangoo kana qabate anduraata. Ruubiyoon sirnoota abbaa irree Kuubaa, Nikaraaguaatii fi Veenzuweelaa akkasumas Chaayinaa keessatti ijjannoo cimaa nama agarsiisa ture. Chaayinaan Ameerikaa irratti Iraan, Kooriyaa Kaabaa akkasumas Raashiyaa waliin tumsa taasistisii jechaati turan. Bara 2022 Raashiyaan Yukireen irratti weerara guutuu waggaa gootesanis Ruubiyoon cimsanii Yukireen deeggaraa turan. Dhiheenya kana immoo wal dhabdee kana xumuruudhaaf mariin akka geggeeffamu waan gaafatan waggaa ta'u ji'a eblaa keessa paakeejii qarqaarsaa Yuunaayitid Isteetsi waraanaaf doolaara biliyoona 95 ramadde mormuudhaan sagalee kennanii turan. Filannoo duraa pireezidaantii rippaabilikaanii irratti waggaa 8 dura Ruubiyoon dorgomaa Doonaald Tiraamp keessa tokko turanii akka ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsittis ajandaa Tiraamp Ameerikaa First yookaan immoo dursa Ameerikaadha jedhu hojiirra oolchuuf diippiloomaatii ijoo ta'an jedhameet eeggama. Miseensonni NATO jalqaba ji'a kanaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp injifachuu isaanii booda hooggansi isaanii hariiroo Tiraans Atlaantikii irratti jeequmsa uumuu danda'uuf qophaa'aa jiran. Tiraamp yeroo kanaan dura pireezidaantii turanitti aangoo isaanitti barbaachisummaa NATO irratti gaafii kaasatii turanii kunis michoonni Yuunaayitid Isteetsi baasii ittisaa oolu gahaa baasan jiran jedhanii qeequdhaanii amma garuu biyyoonni Awurooppaa baay'een balaa Raashiyaa irraa dhufuun walqabatee baasii dabalataa akka baasan waamicha dhiyeessuudhaan sagalee dhageechisaati jiran. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi kamisa darbee buufata ittisa misaa'ilaa baalistikii Ameerikaa biyya Poolaanditti baname irratti hirmaataniiru. Kunis bara 2008 irraa qabee karoorfamee ture. Hooggantoonni Poland waadaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi wal duraa duubaa hankanaan dura turan jechuudha agarsiisatti turan jijaniiru. Pireezidaantiin Poland Andrzej Duda dhugumaanuu Yuunaayitid Isteetsi haala qabatamaadhaan nageenya Poolaandii fi hambiyyoota kaaba Atlaantikii ittisuudhaaf wabiidha jedhan. Kunis dinqisiifannaa Waashingtoniif dhihaate garuu keessa keessaa waadaan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp nageenya Awurooppaatiif qaban irratti sodaa guddaatu jira. Bara 2017 Tiraamp NATOon dhaabbata dulloome jedhanii irra deebi'uudhaan michoota Yuunaayitid Isteetsi miseensota NATO qeeqati turanii biyyoota miseensota NATO 28 keessa 23 baasii barbaachisu baasatiin jiranii jechuudhaan qeeqa turuun isaanii iyyadatama. Aangaa'onni Suudaan Kibbaa waldhabdee raayyaa ittisa uummataatii fi hojjettoota hooggansaa basaasa duraanii Jeneraal Akol Koor eegaa turan hedduutti uumame karaa nagahaa furmaata argateera. Waldhabdeen dabalataa akka hin uumamneef waliigaltee irra gahameera jedhan. Dhukaasni cimaan kamisaa halkan naannoo mana jireenyaa Koor naannoo Juubaa keessatti argamurratti gara sa'aatii tokkootiif dhagahamaa ture rifaatu guddaa uumeera. Dubbi himaan raayyaa ittisa Suudaan Kibbaa Meejar Jeneraal Luul Ruwee Koong dhukaasni mana Jeneraal Koor irratti uumame akkaataa qajeelfama pireezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir kennaniin hojiidhaan walqabatee gara mana jireenyaa isaanii biraan lammaffaatti jijjiiruudhaaf oggaa yaalametti wal hubannoo dhabuurraa an ka'ee jechuudhaan gaazexeessootatti himanii Koor jalqaba onkoloolessaa yeroo tajaajila basaasarraa ari'ame kaasee hidhaa manaa jala turuu maddeen oduu gabaasaniiru. Qondaaltonni mootummaa garuu waan kana hin haalan. Dhukaasa kamisa dheengaddaa keessa tajaajiltoonni lama du'uudhaafi namoonni nagaa lama biraan konkolaataadhaan dhahamanii madaahuun gabaasameera. Barattoota yuunivarsiitii dabalatee namoonni miidhamanan biraanis tajaajila fayyaa argachaa jiraachuun gabaafameera. Haala uumame boodas Koor haadha warraa isaanii eegduu tokkoo fi nama nyaata bilcheessuuf tokko wajjin gara mana jireenya isaanii Jabalitti geggeeffamaniiru. Dhumarrattis filannoo pireezidaantummaa Mozambikitti sagalee lammaffaan argate Venansiyaa Mondeel jeequmsa siyaasaa torban hedduudhaaf filannoo falmisiisa ta'e irratti ka'e xumura godhuudha. walgahii prezidantii biyyattii wajjin godhamurratti hirmaachuudhaaf haal duree dhiyeeffataniiru. Yaada isaanii sanas ajandaa sanadii fuula torbaa qabu keessatti gaafiiwwan kaasan keessaa himannaan seeraa isaan irratti dhihaate akka adda hancituu fi hirmaannan isaanii karaa viidiyoo akka ta'u gaafatan. Rakkoon siyaasatii fi hawaasummaa himannaa hannaa fi bu'aa falmisiisaa ta'een filannoo onkoloolessa sagal geggeeffame as Mozambiik liqimseera. Naannolee Mozambiik baay'een immoo uggura, saamicha, jeequmsaa fi hokkaraan raafamaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophiilee keenya hafan wajjiniin turtii gaarii.
Dooftoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa bara kana sadaasa sagalii hanga 12tti akka biyyaatti kennamaa jiraachuu odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti qindeessaan talaallii obbo Baqqaanaa Toleeraa sagalee Ameerikaaf akka himanitti ijoolleen shamarranii umriin isaanii waggaa sagalii hanga 14 ta'an miliyoona 3 oliif talaalliin kennamaa jira jedhan. Shamarran talaallii kana fudhatanis dhibee egeree dhufuu malu dursanii ofirraa ittisuuf barbaachisaadha jechuun yaada kennaniiru. Tsahaayee Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Talaalliin ittisa kaansarii fiixee gadameessaa akka biyyaatti qindeessummaa ministeera fayyaatiin sadaasa sagalii haga sadaasa 13 bara 2017 kennamu eegale itti fufee jira. Talaalliin kennamu kunis naannoo Oromiyaa keessatti shamarran umuriin isaanii waggaa sagalii haga waggaa 14 ta'an miiliyoona 3 oliif ni kennamaa jedhan qindeessaan talaallii biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Baqqaanaa Toleeraa.
Talaalliin kan jalqabame bifa lamaan jalqabame tokko akka fakkiitti yookaan akka faayileetitti demonstration project kan jedhu jira bara 2015 bara 2017 waggaa lama godina filatamani aanaa filatamani turanii Oromiyaa fi Tigraay keessattidha. Oromiyaa keessa godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti kan filatamani kan Tigraay immoo iyyuu godina giddu galeessa aanaa Afihiroo man jettu jirti isa keessatti gaggeeffamaa ture. Kanaaf akka fakkiitti gaggeeffame yeroo sana kan gaggeeffame umurii isaanii waggaa 9-18 ture. Kan adda godhu immoo yeroo sana kan kutaa 4 keessa jiran umurii kana keessa jiraatanii kan kutaa 4 keessa jiran duwwaaf fallaatame. Kan mana barumsaa ala jiran immoo kan waggaa umurii isaanii waggaa 10 keessa jiranidha jechuudha. Achi booda inni baay'ee taksiilii goonam akka biyyattiitti akka babal'atu ta'ee innis akka faranjiittidha. Bara 2011 immoo akka biyyoolessaatti akka jalqabu godhachaa. Fudhatame naannoo miliyoonii 3 olidha. Parsantaajiin naannoo 97 jechaadha. Kan karoorfaman keessa waggaa 7 darban keessa harki 97 talaallii kan argatan jecha.
Dhukkubni kaansarii fiixee gadameessaa kun dhukkuboota gosoota kaansarii waliin wal qabatan keessaa kaansarii harmaatti aansee sadarkaa 2ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, dhibee kanaanis dubartoonni 18 ol waggaatti kan qabaman yoo ta'u, isaan keessaa 15 ol sababa dhibee kaansarii fiixee gadameessaa kanaan akka lubbuun isaanii darbu odeeffannoon ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Dhibee kana dursanii ittisuudhaaf talaalliin kun barbaachisee jedhan obbo Baqqaanaa Toleeraa.
Kaansarii fiixee gadameessaa baay'ee rakkoo kan uumudha. Lammaffaa rakkoo dhumti kan kaansarii fiixee gadameessaa kun mallattoon isaa dafee hin argamu jechaadha. Olmoost waggaa 20 boodadha kan argamu. Kanaaf lubbuu dabarsuu dhibee waan yaalii argamu kanarraa kan ka'amedha. Kan baay'ee rakkoo cimaas waan ta'eef isarratti hundaa'ameetidha. Akka biyyi gara biyyattiittis galu talaalliin kun akka jalqabamu kan ta'e hojiirra oolacha.
Godina Iluu Abbaaboraatti hojjetuun ekstenshinii fayyaa aanaa mattu ganda gabaa guddaa Zeetunaa Ismaa'eel miidhaa dhibeen kun qaqqabsiisu irratti hawaasaaf hubannoo kennaa akka jiran ibsaniiru.
Hubannoo isaa duraan bal'inaan hin jiru jechuudha. Amma garuu daa'imman akka jarri talaalaman haadholiin umurii 30 olii immoo talalli isaa akka gaggeessamu sadarkaa buufataattis qindaa fayyaattis hojjetamaa jira. Duraan wanta akkasiin turre amma garuu nuti waggaa. Lammaffaa jechuudha adolii calallee gara buufataatti erguu jalqabuun keenya baranii jechuudha adoliin fedhii qabu baay'ee nubatus waan ta'eef nuuf jirma keessa wallee bulla waan ta'eedhaafi hawaasni baadiyyaa keessa jiru namatti siqate haasofsiisudha kan inni barbaadu siqatame haasofsiisanii innaan immoo inaman jechuudha waan nutti waan ta'eedhaaf waan baay'ee amma kanas fiixeetti ba'ee diganus miti waan wallaalanus miti jechuudha.
Shamarri biyyaa Jamaal shamarran talaallii ittisa kaansarii fiixee gadameessaa fudhatan keessaati.
kalani kuwa tamu kaba dukute dukwa sarra dukutu kabda jirani safar di mani gostarun nagae kana se eniyu dukwa kara itu tamu kaba jadi eniyu karote furachu
umuringe meka
pagda kuda afur dibatu ina nusa jiranu wagadar dikesa udun tejera udie mani ila dani furatan furataniru amma si mawarra fani dagan dina nora dijiru anda teh si krima ina yad
hujatun extension ifaya tuzat nafu jolin shamarani iru talali kan furatan dursa huban no kenin abjichun himanim
faida kana lika agar ko ta tsidan samarani dare dare an ya hanne ga ko kisne to ban tan dikana kan na kitu samarani muri yoga to galin ga ko digiran talali ga faida mo dusani dilan ga ha wa tik samarani wa ga ga tilan da tupi ero bai in da to wa an faida dirbite ma da shi samarani wa da kinan wa bi ga tin tin sira tin tin muke in ba kacin gunjira ero mo ba tin sa ga dare ga ga jini wa tika bu an na kasaka tin ne faida sai tin ne yenno kane amran jirani le din kane ka galani ma tin ce e kayan mugurun tin sai da ni fara kan faɗi
ha ti dai masadi qabatu shi sagale amerikatif ipsite magalafin finnet iroma hospital ke sette ibe kanseri gada me satin qamte iyalar akajurtu erudan makan shi akahiwam sagale shi akakilen sarra hino le gafatte tokko akka ipsite ibeen kun oso mallatto hina garsisne huwa gottan heddu turu danda erga sadarka olana rage fayu rakisada jechun warren umurinsani talalli dafujatu talalli akfudatan kannenmo umurinsani talalli radarbe dable fayade mani sakatten sadursa tasisun ibe kanarra ofittisufi dafani yal argachun barbaacha tau eranirum gabas sagale amerikatif sahidamto finnirra
ta dureetaanu tinnaaceen immoo hawaasni addunyaa Sudaan kibbaatti daa'imman hanga miliyoona lamaaf haadholiin ulfaa yookaan harma hoosisan miliyoona tokko ta'an hanqina nyaataa cimaan akkasaan mudatu akeekkachiise. Bishaan dhugaatii qulqulluu qulqullina naannoof babal'achuun dhukkuba rakkoo kana hammeessuutti fufee jira. Gabaasni wabii nyaataa kan yeroo dhiyoo akka agarsiisutti namoota Sudaan kibbaa miliyoona 12 keessaa gara miliyoona 8 kanneen ta'an bara 2025 baatii eeblaa keessaa jalqabe wabii nyaataa cimaan akkasaan mudatu agarsiisa. Biyyattiin ammallee waraanaaf jeequmsaan 12 darbaniif raafamaa jirti jedha UNICEF. Addunyaan daa'imman miliyoona 2 oliif haadholii ulfaa yookaan harmoosisan miliyoona 1 ol hanqina nyaataa irraa baraaruuf walitti dhufuu akka qabus beeksiseera. Lakkoofsi daa'immaniif dubartoota ulfaa harma hoosisan gargaarsa hatattamaa barbaadan qabatamaan dabaleera. Kunis haala amma jiruun qofaa osoo hin taane dhimma itti fufiinsaan hanqina nyaataa konyaalee hedduu miidhuudhaa jedhu Sudaan kibbaatti bakka buutuun UNICEF Hamiidaa Laseeqoo. Biyya ollaa Sudaan keessaa walitti bu'iinsa jiru jalaa dhiyeessuudhaan barattoonniif kanneen baqaa deebi'an 1800 ta'an haalli isaanii wabii nyaataa Sudaan kibbaa daran dhiphisaa jira. Qabeenya duraanuu daangeffame ni dheera. Magaalaa Juubaarraa gara kaabaatti kiiloomeetira 70 fagaatee bakka argamutti haati ulfaa haadha ijoollee 5 Nyaator Adoor Riyaag jireenya ishee deebistee ijaaruuf gara biyyaatti deebite. Bara 2013 yeroo wal dhibdeen uumame biyyaa deeman innaa sana ijoolleen ishee hanqina nyaataan akka miidhaman dubbatti. Riyaag mucaan ishee garaa keessa jiru egeree fayya qabeessa akka qabaatu abdii qabdi. Iddoo xiqqaa naannoo mooraa isheetti biqiltuun dallaan marfame keessa jiru tokko abdii xiqqoo toreera. Riyaag piroojektii Right to Grow jedhamu kanaan ijoolleen ishee am hanqina nyaataa akka hin qabaanne dubbatti. Kanachirraa argamus daa'imman wiirtuuwwan soorata daa'immanii hanqina nyaataa qabaniif kan oolu ta'aa jetti. Bara 2025 daa'imman walakkaa miliyoonaa ol ta'an hanqina nyaataa hamaaf carraan du'aa olaanaan yoo tajaajilli murteessaan hin kennamne isaan mudachuuf jira. Miliyoon 1.4 kanneen biroon hanqina nyaataa giddu galeessaanii qabaatu jedhu Sudaan kibbaatti bakka buutuun UNICEF Laseeqoon. Mootummaan UK karaa waajjira dhimma alaa kan misoomaa isaatiin Sudaan kibbaaf hawaasni addunyaa furmaata yeroo dheeraa akka barbaadan itti meera. Figiitii Poolaar Deevii waajjira kana bakka bu'uun hojjetu. Xiinxallii wabii nyaataa kun gargaarsa namoota baay'ee barbaadan bira akka ga'u gochuu keessatti gatii guddaa qabaa jedhu. Garuu namoonni of jiraachisuuf gargaarsa namoomaa irratti hirkataa ta'uurraa akka fagaatanis gargaaruu qabnaa jedhan. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaa.
kun kopi dan namanya muzikat. Kopi kuni sambata fi delibata sagale Amerika saganta afan Oromo ram kan sini darbu. Kopi kana kundese kan sini yesu an dokkar murda. Kopi dan namanya muzika harakan dan kapsi itu amanti bayanat. Yosange tauni sing wajin injira. Ofing gatin jeru of gatun garin.
Ya ijasariti alagan kolfan numiti kawache duchi dafiti jeda rabirragiza kuno ijasariti alagan kolfan numiti kawake jadu dafiti
fuga kuma di ge bide wajibu imi mana yoba bukano mizembu imi mana yoba bukano mizembu imi mana yoba bukano mizembu tole jajabe jinda kamto bunuba nadala ijara mani uruba nado dajinde kuze dinde sabina aralam na gabena sabutina aralam na gabena sabutina aralam na gabena
Fajitan kopi dan nama-nama muzikam segala Amerika segenta apaan orang-orang di sini darbuda. Serbikinnya ikanu kan bontu kabadat. Asyugal. Kun sagale Amerika seganta afan oromoti ate hatin silala jeda gada hamba jalalare
ate hatin silala sirra pati sidi male anu apon sinarko nananna agara ko kollati gamni ko idinye ko idasi arko
Ordosota Kenya Kopin and Namana Musica, Sagali America Saganta, Afan Oromora, Senior Bukana Rafanuma Rawata, Torban, Serbota Beratini, Amolet Bebenutin, Bakayatanuti, Fayata Asini in Jena, Nagatibulan, and Bakadumurodati.